Nädala Kaja intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne Nädala Kaja on teie ees viie intervjuuga, mis on pärit pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammidest ehk 12.–16. oktoobrini aastal 2020. Juttu tuleb vaimuliku helilooja Marje Singi 110. sünni aastapäevast, 12. oktoobril tähistatud pastori tunnustamise päevast, Looksa baptisti koguduse 45. aastapäevast, Jõgevamaa aasta koolitaja tiitli pärjatud pedagoogi Amino Põldaruga ning Tartus juba 10 aastat tegutsenud Leina gruppide tööst. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja
18. oktoobril ehk selle nädala pühapäeval on armastatud vaimuliku helilooja Marje Singi 110. sünni aastapäev. Mõtteid oma emast ja tema heliloomingust vahendab järgmises jutuajamises Tunne Kelam, kellega vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Alustuseks palun jagage kuulajatele, milline inimene Marje Sink oli?
Ta oli vaimulik helilooja, inimene, kes igal pool oli aktiivne, sest ta lõpetas 1938 Tallinna konservatooriumi kompositsiooni klassi Artur Kappi juhendamisel ja ilmselt oli esimene Eesti naishelilooja, kes sai kompositsiooni alase erihariduse. Mina Härma oli seda saanud aga Peterburis. Ning tema lõputöö oli kantaat või mõned ütlevad ka oratoorium sealpool Kolgatat, Peeter Singi tema abikaasa sõnadele. See teos ei kantud kunagi lähiaastatel ette, sest sõda ja okupatsioon tulid vahele. Ning esimene ettekanne oli tegelikult mais 2011 olevistes ja sellel järgnes veel ulatuslikum ettekanne Rapla kiriku muusikafestivali raamides. Aga see näitab lihtsalt, et see on orkestreeritud koorid, solistid, see näitab lihtsalt, milleks oli tookord 28-aastane noor naine võimeline. Selle, kui ta oleks saanud edasi areneda. Aga nagu öeldud, okupatsioon ja sõda tulid vahele ja tegelikult vaimulik tegevus piirdus kogudustes kooride juhatamisega ja solistide kasvatamisega, sest Marje Sink oli väga aktiivne. Ma mäletan igal pool, kus me läksime, minu isa oli väga aktiivne. Kristliku sõnumi levitamisel ta liikus üle kogu Eesti, teda tunti paljudes kohtades ja ma mäletan, kui me 1943-44 olime Neeme külas sõja ajal suveti, siis ema organiseeris kohe väikese koori, pani kalurid laulma, nad tulid õhtul võrke panemast ja ei läinud koju, vaid tulid ühte tallu ja haritasid laulu. Ja samuti see toimus meie kodus Päikese tänaval Lilleküla jaama juures, kus ta kasvatas mitmed ja mitmed soliste. Ja ta juhtis ka 10 aastat Kohila baptisti koguduse laulukoori ning hiljem olevistes. Nii et minul on see mulje, et ta kasutas igat võimalust selleks, et teenida kristlikku sõnumit ja panustada selleks omapoolsete lauludega. Tõepoolest laululooming jäi eluperioodil pärast sõda valdavaks, kuna ei olnud mingit võimalusi, et ettekanda oma teoseid kusagil avalikult Estonias või need kirjastada, see osutus võimatuks. Aga kindlasti selle aitas kaasa ka minu vanemate väga selge suhtumine nõukogude võimu. Ma mäletan olukorda, kus ema võeti heliloojate liidu liikmeks pärast sõda ja kuidas ta tuli hilisõhtutel tagasi nendelt lõpmatutelt koosolekutelt masendunult kaasas näputäis laulu tekste ja ta ütles, et ma ei saa neile muusikat kirjutada, sest igas tekstis on sõna Stalin. Ja ta ei teinud seda ja lõpuks ta heiteti heliloote liidust välja väga niisugusel iroonilisel põhjusel muusikalise passiivsuse tõttu. Vähemalt selles ei saanud teda küll keegi süüdistada, tema aktiivsus oli väga suur. Aga selles siis järgnes nii-öelda pool põrandalla minek ja võimatus esitada oma teosed avalikult. Minu ema andis mulle ka teise või õieti esimese poliitilise õppetunni. See oli Stalini ajal, ta oli haige, valimiskast toodi koju ja eeldati loomulikult, et inimene tänulikult laseb oma pületajani sinna kasti. Selle asemel ema võttis sedeli, teatas, et põhiseaduse järgi on valimised salajased, läks teise tuppa, sulges ukse. Ma juhtusin seal toas seisma ja tõmbas minu silmade all maha ainsa kandidaadi või kandidaatide nimed, sest valida polnud ju midagi, oli ainult üks nimekiri. Ja ta tegi seda vaatamata sellele, et käisid ringi kuulujutud, et julgeolekuteenistused on kõik valimissedelid salaja märgistanud ja pärast uuritakse välja, kes hääletas vastu. Aga see mõjus minule niivõrd, et kui mina sain valimisealiseks, ma ei ole kordagi hääletanud nõukogude okupatsioone ajal ametlike kandidaatide poolt. Alati tõmbasin nad maha ja lõpuks loobusin valimistel käimast.
Et tema põhimõtted paistsid igalt poolt välja?
No ei ütleks, ega ta ei kuulutanud neid välja, aga eks tähtis on see, et inimene elab oma põhimõtet järgi ja see elu eeskuju, just vaikne, aga väga kindel eeskuju on kõige mõjukam sageli paljudele inimestele. Ma mäletan ka, me käisime pärast sõda Võruvaal mitmed suved ja see on, ma siia maani ei usu, et minu vanemad korraldasid Võrumaal vaimulike laulupidusid. Esimesed okupatsiooni aastat, aga küllap nõukogude võimudel oli piisavalt tegemist metsavendadega ja see läks kuidagi läbi, aga näiteks nad tulid Laitsnas kokku, missos, terve pühapäev, laulukoorid mitmel poolt. See oli praktiliselt uskumatu, et niisugune asi võis toimuda, aga muidugi hiljem kõik see suruta lihtsalt kirikute ja vaimulike ürituste raamidesse.
Mainisite, et Marje Singi teoseid ei lubatud avalikult ette kanda. Kui palju need siis kõlada said tema eluajal?
Kõik võimalikes kohtades, alates kodust, sest üks kõik milline tähtpäev meil ka ei olnud, kutsuti külalisi, ehkki me korter oli väike, ja seal alati esitati muusikat ja sellel järgnesid siis teiste sõprade juures, näiteks tähistati kolme kuningapäeva või mis iganes ja alati oli seal laul ja klaverimäng. Ja siis muidugi igasugused vaimulikud üritused, jumalateenistused, kus ka ema ei läinud, ta alati paluti teda esineda jumalateenistuse raames ja tal oli alati solistid kaasas või olid need koha peal. Ja selle tõttu põhiosa sõjajärgsest loomingust on laululooming, aga ta alustas tegelikult sellega, et ta tegi, komponeeris ka klaverimuusikat, näiteks klaverisonaat oli tema teine lõputöö, siis Eesti rapsoodia klaverile. Ja niisugused asjad, niisugused teosed, ka cello, sonaate ja nii edasi, nii et see annab mulje lihtsalt, et mis inimesest oleks võinud saada, kui oleks tal võimalus olnud täie pingega töötada, ennast arendada, täiustada. Aga muide elu lõpul olid tal mõned väga head kantaadid minu meelest näiteks põhiliselt psalmidele, psalm 25, psalm 37, psalm 90, mida minu mälestus järgi oleviste kirikus ette kanti. Ja need kindlasti tasuks ka tänapäeval esitada.
Lõpetuseks Millega võiks Marje Sink olla meile kõigile eeskujuks?
Ta võiks olla eeskujuks oma kindla usuga, mille ta selgelt pärandas ka oma emalt, minu vanaemalt, Anna Kildemannilt, ehk pärast eestistamist Varalaidilt, kes oli tõsine usu inimene. Tema pere, minu vanaisa, emapuune vanaisa, oli Vigalast pärit. Ta oli köster ja kooliõpetaja ja teda kutsuti Eesti kogudus teenima Vorossovosse, Peterburi kubermangu, kus ema ka sündis. Kuue lapse hulgast kõige nooremana ja neil õnnestus kodumale pääseda tagasi alles 1921. Nii et tema algus oli vägagi, vägagi vaevarikas, sest lesk vanaema oli vaene, viis last oli olemas, aga ta sai üsna juba kodust sellise kristliku kasvatuse ja sellest ta kasvas edasi. Ja väga tihe koostöö oli tal minu isaga, sest mõnikord isa tegi luuletuse ja samaks õhtuks viis oli sellele valmis. Nendest on tuntud ju ühel hommikul kaopudu, mis vaatab selles perspektiivist, kus inimene ületab oma maiselu raja. Aga võib-olla üks väga hea luuletus, millele ta on viisi teinud, on aastast 1941, väga raskest aastast. See luuletuse sõnad on arm mind kannab, jõudu annab, armu arvel elan maa. Armus saan ma kõik, mis vaja. Armul pole põhja, raja, kõik mu puudust täidab ta. Tühjalt tulen, täielt lähen, iga päev nii kordub see. Huvitav ja õnnis nõnda, armu lapsena end tunda, kergeks teeb see elutee.
Tänu Jumalale kõige selle ilusa eest, mida Marje Sink sai luua ja mille pärand on ka tänapäeval olemas, nii et muusikud saavad tema teoseid siia maani esitada.
Jah, see ei toimu muidugi see endast, sellepärast, et unustatud heliloojat on tänapäeval väga raske tuua avalikuse teadusesse. See on paarikümne aastane töö, aga meil on õnnestunud omapoolsete pingutustega välja anda 4-5 heliplaati väga heade lauljatega ja mängijatega. Üks esimesi tema teost esitajad pärast vabanemist oli Kaia Urb ja Heiki Mätlik. Oleme välja annud tema noote, need on olemas nii soololaulud, koorilaulud ja ka nagu öeldud juba tema peateose seal pool Kolkatat kaks ettekannet. Nii et see on tema tagasi toonud, kuid pühapäeval 18. oktoobril, mis on tema sünnipäev, olemiste kogudus tähistab tema 110. sünniaastapäeva. Sellega, et jällegi esitatakse Marje Singi laule ja on avatud kirikus ka tema eluloo näitus.
Suur tänu teile, Tunne Kelam, jagamast mälestusi oma emast Marje Singist ja õnnistatud päeva.
Ja teile samuti suur tänu.
Nädala kaja.
Millal oleme viimati oma koguduse pastorit tunnustanud või tänanud? Just oktoobrikuus oleks seda hea teha, aga miks? Seda kuuleme järgmises intervjuus. Asja selgitab lähemalt 7. päeva Adventistide koguduste liidu president Andres Ploompuu, kellega vestleb Tauno Toompuu.
Kas 12. oktoobri hommik algab adventkoguduse pastorile teistmoodi kui tavalise päeva hommikud?
Mingis mõttes kindlasti iga päev on uus algus. Ütleme niimoodi, et võib-olla ei hakka päris teistmoodi, et eks me täidame ikka oma kohustusi, oma ülesandeid, nii nagu me neid tavaliselt oleme harjunud tegema. Aga jah, et nüüd see, et kui teistmoodi see sellele pastorile algab, see sõltub väga palju ka kogudusest, kus ta teenib.
pastori tunnustamise päev on siis 12. oktoober ja Adventkoguduste liidus. Kus kohas see päev on alguse saanud? Kas on teada ka, et miks just 12. oktoober ja kust see idee on pärit?
Selles suhtes ma olen teitse vastuse võlgu, et ma ei tea, kes selle idee autor on. Ma tean seda, et tegelikkuses see on pikemat aega olnud traditsiooniks ja ma tean seda ka, et laiemalt siis üle maailma meie süsteemis või koguduses vähemasti ei tähistata mitte üksnes pastori päeva, vaid lausa pastori kuud. Et oktoobri kuu on olnud siis selline pastori tunnustamise kuu. Isegi oleme mõelnud, et võib-olla peaks ka rohkem reklaamima seda laiemalt, sest see üks päev üsna tihti tuleb ja läheb nii kähku, et võib-olla võibki olla nii, et mõni kogudus, kes tahaks võib-olla oma pastorit ka tänada või tunnustada, tal ei avane selleks võimalust. Vähemasti selle päeva raames, sest meil on üsna tihti ka pastorit seotud ju mitme koguduse teenimisega. Aga jah, et ülemaailmselt on oktoobri kuu, ma ei teagi, miks pärast just oktoober, aga leitud, et see on see sobiv kuu, kus siis kutsutakse üles kogudusi ja inimesi oma pastoreid rohkem tunnustama ja märkama.
Andres Plompu, teil on ehk ideid, et kuidas siis seda teha, kuidas seda teha võiks kogudused või tavalise koguduse liikmed ka, kui kogudus võib-olla midagi ei organiseeri, et kuidas pastorit tunnustada?
No, see on hea küsimus, et mina alles ka nüüd selle sama pastori tunnustamise päeva raames sain ühe sõnumi. Selle saatis mulle üks koguduse liige kogudused, kus ma aastaid tagasi teenisin. Et selles suhtes ei ole isegi küsimus selles, et oleks täna see päeva nii-öelda sündmus või kogudus, vaid aastaid tagasi kogudus, kus ma teenisin ja ta saatis taas kord siis südamliku meelde tuletuse väga erilisest ajast, mis oli olnud ja see oli minu jaoks juba täiesti piisav selline tore meelde tuletus ja tegi südame soojaks ja tänuliku meele tõi esile. Aga eks me oleme ju harjunud niimoodi toimetama, et me otseselt ei ootagi midagi, meil ei ole selliseid kõrgeid ootusi, et mida iganes inimestel on südames teha, et see on ju alati tore. Kas see ongi lihtsalt ilus julgustav sõna, mida me ju ka tahaksime ju aegalt kuulda oma enda koguduse liikmete poolt või on see antud lille king või midagi muud toredat. On ka kogudusi, kus on organiseeritud pastorile pärast tore ühine söömaaeg või antakse kaart või kuulsin ka, et on ka tehtud näiteks pastorile tort või midagi sellist. Ja need on kõik toredad asjad, et iga viis, mida kogudus näeb või koguduse liikmed näevad võimalusena pastorit rõõmustada ja julgustada, on tered olnud.
Tihti peale ehk selline koguduse liikmelt tulev tunnustus või hea sõna või väike kingitus või meene on rohkem väärt kui uhke aukiri kuskilt kõrgemalt või orden. Andres Plompu, millised on, et kui me võtame nüüd Adventkoguduste liidu kontekstis, need kõige pole suuremad väljakutsed pastori ametis, mis teevad selle ameti keeruliseks või raskeks?
Jah, see on selline teema, et ma arvan, et iga pastor võiks peatuda sellest pikemalt, sest juhtub võib-olla üsna tihti nii, et paljugi sellist, mida pastorid teevad, jääb inimeste jaoks varjatuks ja koguduse liikmete jaoks ka varjatuks, et me oleme olemas Jumala teenistustel, me saame inimestega kokku erinevas kontekstis, aga ma isegi olen kuulnud kommentaare selles stiilis, et no aga mille eest siis palka saate või noh, need pastorid, kes palka saavad või mida te nädalas eest teete, et teil ei ole midagi eriti teha. Noh, see on selline tagasiside, mida on võib-olla igal sellisel vaimulikul üsna raske kuulata, sest tõesti palju sellest tööst, mida me teeme, on paljuski ka varjatud. Ma ei hakka võib-olla siin nüüd lahti kirjaldama kõike seda, millega pastor kokku puutuma peab, aga et eks neid aegu ja tegemisi on erinevaid. Et tuleb kokku puutuda ju väga erinevate olukordadega, mis meie elus on ja iga selline asi nõuab ka erinevast mahus ette valmistust, et me puutume kokku ju inimestega, kes on kaotanud lähedase, me saame nendega kokku, me suhtleme nendega, me saadame nad puhkama viimsele teele, me puutume kokku haigetega, me puutume kokku ka erinevat laadi kriitikuga nii koguduse seest kui ka ühiskonnas laiemalt ja eks iga pastori jaoks võib-olla see kõige suurem selline teema, mis seal kuskil taga alati tuksub, on see, et meil on lõputuna näiv missioon. See ei ole selline töö, kus saame öelda, et ma olen täna oma osa teinud, ma võin kell viis ilusti koju minna ja kõik on korras. Meil on antud selline kutsumine, millel ei ole põhimõtteliselt äärtega otsa, sest alati võib teha rohkem, alati võib teha paremini. Ja ainus tõeline piir ongi meie enda inimvõimete piir ja see saab ka paraku mingi koha peal alati täis. Nii et võibolla need on kokkuvõttes mõningad sellised väljakutsed, mis pastorite elus on. Ja kui siis on neid, kes märkavad, on neid, kes julgustavad, tunnustavad, siis see on see, mis aitab teine kord raskest ajast üle ja aitab edasi minna, edasi tegutseda ja edasi teenida.
Adventkoguduste liidu kodulehel advent.ee on ka mõned soovitused, kuidas pastori tunnustamise päeval, mida teha saaks. Seal on muuhulgas intervjueeriga oma pastori peret. Andres Ploompu, Adventkoguduste liidu president, suur tänu selle intervju eest ja võimaluse eest teid sel päeval kõnetada ja intervjuud paluda pereraadiole. Soovime siis kõigile pastoritele. Ilusat suurt kõigepealt tänu selle töös, mida te olete teinud ja palju õnnistust kõigile jätkuvalt selles töös ja kogudustele siis väike julgustus, kes veel ei ole kuidagi leidnud seda võimalust oma pastorit tunnustada, siis täna on see aeg. Aga Andres Ploompu, suur tänu veel kord ja õnnistus teile.
Aitäh teile samamoodi ja kõigile pastoritele palju jumala õnnistusi teie töös.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval ehk 18. oktoobril tähistab Loksa baptisti kogudus oma 45. juubelit. Koguduse eelnevatele aastatele teeb nüüd tagasi vaate selle koguduse emeriitpastor Peeter Valk, kellega vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Loksa baptisti kogudusel on sel pühapäeval 45. aastapäev. Vaatame ajast tagasi. Kuidas Loksa kogudus sündis?
No see oleks väga pikk jutt olema, nii et tuleb lühidalt teha sellepärast, et kui tänapäeval ma usun, et need asjad käivad kiiresti nii nagu firmade asutamised, aga tolla ja sündis Loksa kogudus, siis ta oli nimetati veel evangeeliumi kristaste baptistide koguduseks nii nagu tolla ajal. Meie liidu kogudusi nimetati ja selle koguduse asutamiseks andis tolle aegne vanempresbüüter Robert Võsu sisse avalduse usuasjade volinikule Eestis ja siis Harju rajooni täitevkomiteesse juba 75. aasta suvel ja selle koguduse esimene protokoll on tehtud 16. jaanuaril 1977, kus juures 75. aasta 2. novembrist kuni jaanuarini 1977 oli kogudusel usuasjade voliniku suusõnaline luba, see oli ajutine, suusõnaline luba käia koos kindala aadressil Loksa pioneeritana 20 ja koos käia tohtis 2 korda 6. Mitte nii nagu kogutus oleks soovinud, vaid 2 korda 6 ilma kõrvaltegevusteta, tähendab ei mingeid piiblitunde, palvetunde ega midagi. Aga siis 1977. aasta veebruarikuust saime järjekordse suusõnalise loa käia koos igal pühapäeval ja töötada nii nagu teised kogudused. Aga ka see oli suusõnaline, tähendab ajutine luba. Sellepärast, et neid kogudusi, kes kahte kogudust, kes pidid ühinema ühiseks Loksa koguduseks, neid võimud soovisid likvideerida ja meie vendlus soovis nad üle tuua Loksale, tookordsesse Loksa alevisse selleks, et rahval oleks parem ligipääs transportiga ja ka sellepärast, et siin oli ju piiritsoon ümber ringi. Ja mujale sai ainult lubadega, piiritsooni lubadega, aga Loksale või siis Loksa alevi territooriumile võis ainult passi kaasa võtta ja siis tulla siia Loksa alevisse. Nii see töö siis läks. Aga kui te nüüd küsite, millal Loksa kogudus valmis sai lõplikult, siis juriidiliselt sai ta valmis 1989. aasta jaanuari lõpuks. Siis oli kogudus vormistatud presbüüter tunnistusega, koguduse nõukogu vormistatud oma tunnistusega ja maja oli siis ka Moskvast saadud loa alusel juriidiliselt vormistatud kogudusele. Sellest ajast töötab siis kogudus juriidiliselt, korrektselt. Aga enne seda siis, et umbes 13,5 aastat, jah, töötasime siis nii. Lootes Jumalale, aga ise mitte midagi ette teades.
Algus läks läbi raskuste, aga Jumal abiga siiski toimis.
Algus, jah, kui ei oleks lootust Jumala olnud, siis poleks olnud mõtet selle asja üldse tegeleda sellepärast, et päris alguses ütlesid mõnedki võimukandjad, et siin ei saa mitte midagi toimuma. Ja mis ime, Jumal teisaltas need võimukandjad teistele positsioonidele niimoodi, et siiski me saime, nii nagu suusõnaliselt oli lubatud, saime edasi töötada. Ja mind hoiatati, et sa pead igat sõna teada, mis sa kantslist ütled, et teie palvemaja uks mitte homsest suletuks ei jääks. Aga kantsel on vaimuliku töö tegemiseks. Oleme kõigest muust hoidunud ja nii me siis oleme töötanud ka mitme rahvuselise kogudusena, sest Loksa on ju mitme rahvuseline ja rohkem on siin olnud ikka vene keelt kõnelevaid inimesi kui eestikeelseid inimesi. Nii et me oleme töötanud kahes keeles, laulnud kolmes keeles ja palvetanud iga üks omas keeles. Et meil on päris kokkuvõttes olnud 4-5 rahvust aegajalt nii.
Tuleme tänapäeva juurde. Kuidas Loksa kogudusel praegu läheb?
No Loksa koguduse, ütleme nii väliselt töitsajad, on nagu mööda läinud sellepärast, et Loksa alevist sai linn, aga ta jäi monofunktsionaalseks asulaks. Kolhooside tööstused lakkasid eksisteerimast, laevaremondi tehas, mis allus Moskvale, lakkas eksisteerimast, tasapisi seal midagi tehakse nagu projekti tööna, kes tellimuse saab. Ja sellepärast on nii, et väga paljud inimesed, eriti nooremad ja keskialised, kes peavad ajalikul tööl käima, on Loksalt lahkunud. Ja juba tol ajal oli niimoodi ka 70-tel, 80-tel aastatel, et noored, kes lõpetasid siin keskkooli või gümnaasiumi ja läksid edasi õppima, ega nad tagasi ei tulnud, sest et ütleme kõrgharidusega inimesel ei olnud siin teha midagi. Ainukesed erialad olid masinaehituse erialad, ütleme, nemad veel teatud määral said tehases, laevaremonti tehases tööd. Aga muudel erialadel ei olnud, oli kalapüük, konservitehased, põllumajandus kuni lillekasvatuseni nõukogude ajal ja siis niisugust vähest vähest ettevõtlust, mõni õmblust see, mõni üks kudumist see ja nii edasi. Nii et töökohti oli vähe. Nooremad inimesed lahkusid ja nüüd ongi niimoodi, et meil on Eestis, Tallinnas, Tartus, mujalgi teistes kogudustes ja kuni Inglismaani välja. Soomes on oldud ja jälle tuldud tagasi oma kodustesse paikatesse ja nii et on jäänud vanem generatsioon, mõned keskealised inimesed ja nooremad käivad oma kodukogutust külastamas ja rõõmustamas jõudumööda ja siis ka kas või kantslist teenimas. Aga see, mida meie lootsime, meil oli see üsna suur noorte töö, rääkimata pühapäevakoolist. Pühapäevakool läks 90. aastat esimesel poolel ikka 5-60 kuni 80 lapseni. No need on nüüd kõik täiskasvanud inimesed, ise perekonna inimesed ja vähekes üldse siin linnas või vallas üldse elavad. Nii et põhiliselt ja just agaramad, ettevõtlikumad, hakkajamad on ammu läinud. Ja nii me siis praegu töötame siiski stabiilselt Loksal. Siis jõudumööda on nagu Valklaga ühine töö veel Hirvlis ja päris peal lõppes töö ära. Meil oli vahepeal kolmes kohas töö, regulaarne töö. Aga nüüd on siis nii, et omas kogutuses Loksal on igal pühapäeval Jumala teenistus, kuu esimesel pühal issanda surma mälestamine ja siis veel palveosatus. Ja teistel pühapäevadel on siis tavajumala teenistused ja pühad peame kõik. Meil on küllalt head suhted naaber kogudusega üle tee, Luteri kogudusega olnud läbi kõikinende aastakümnete. Nii et omal ajal töötasime nii nagu suutsime oma jõupiirille. Kui ikka igal pühapäeval tuleb kahes kohas koosolekku pidada ja siis noorte töö, laste töö, majanduslikud asjad. Aga nüüd on siis see asi natukene tagasihoidlikum ja meil on õnneks nüüd teine pastor juba kuuendat aastat. Teeb nagu jõuab, ei ole ka enam noor mees. Pensionär. Ja aga siis tema võtab veel usinasti osa regioonitööst või piirkondlikust tööst. On valitud piirkonna vanema asetäitjaks ja seal omad kohustused. Nii et töötame ja koos käib halbade ilmadega mõni teist inimest ja paremate ilmadega 20 üle selle inimest. Nii et püüame teha, mida teha suudame ja palvetame oma maa ja rahva pärast. Ja muidugi korona ajal meie ka olime suletud, midagi pole teha. Aga naaberkirik oli lahti. Seal on hästi suur kirik ja seal ja vähem rahvast. Ja siis sai vahest seal käidud osadust nagu uuendamas välja.
Suur tänu teile, Loksa Baptisti koguduse emeriitpastor Peeter Valk selle jutuajamise eest ja palju õnnistusi Loksa kogudusele ka Pereraadio poolt.
Ma tänan teid ja meie soovime Pereraadiole ka Jumala õnnistust ja oleme ka Pereraadio kuulajad jõudumööda koos abikaasaga. Nii et need jutlused on väga toitvad ja asjalikud, meie kuulame neid omiku. Poolikul kella 10. Kahjuks ei ole enam, kui Pereraadio vahetas asukohta, ei ole mitte kõik jutlused kuuldavad. Aga osa on. Ja soovime õnnistust tööle, Jumala ligiolu, jõudu jaksu kõigile, kes seda tänuväärset tööd teevad.
Suur tänu teile.
Parimat. Jumala õnnistusta.
Nädala kaja.
Möödunud nädalal valiti Jõgevamaa aasta koolitajaks pikaajaline pedagoog ja laste õpperaamatute autor Amino Põldaru. Teda õnnitleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Eelmisel nädalal Jõgevamaa tunnustas täiskasvanud õppija nädala raames tublisid õppijaid ja õpetajaid, koolitajaid. Sina said siis täiskasvanu koolitaja tunnustuse. Praegu toimetajad tegutsed hoopis lasteaia juhatajana. Kuidas see täiskasvanu koolitus, millisel moel on see sinu tegevuses esil?
Olen lasteaia sõppala juhataja, mitte direktor. Aga mu täiskasvanud koolitaja põhiroll on olnud koolitada ülikoolis üliõpilasi, koolitada töötukassa hangete raames töötuid, aga loomulikult täiend koolitada neid, kes soovivad ennast harida valdkondades, mis on minu pädevusruumis.
Need on siis haridusvaldkond enne kõik?
Eelkõige haridusvaldkond.
No need sihtgruppid, keda sai siin nimetada, on üsna erinevad, et töötukassa saadetud pikaajalised töötud koolitusele tulevad ilmselt teistsuguste mõtetega kui keegi, kes soovib saada näiteks lasteaia õpetajaks. Mis on need põhilised sellised väljakutsed täiskasvanu koolitajal? Kuidas täiskasvanu motiveeritakse, kuidas ta õppima saab?
Tavaline inimene tuleb sisemise motivatsiooni põhjal. Töötukassa heitunud klient tuleb tegelikult sunniviisiliselt. Kui ta aga tuleb ja tuleb ennast teiste poolt petetuna, petta saanud omade käest ning petetuna iseendas, siis tema motiveerimine on minu mõelest väga tänuväärt töö. Selles mõttes, et kui inimesed ei taha pärast koolituselt lahkuda, tavaliselt on siis pikaajalised koolitused, sest nad on saavutanud oma vahel hea kontakti õpetajat või siis nii-öelda praegu paaris töö on kaks õpetajat ees, peavad enda elule nagu suunanäitajaks, siis on hästi meeldiv, kui nad saavad motiveeritud ja tahaksid tööturule minna või ka ennast nagu lisaks harida uut elukutset valida.
See kõlab niimoodi, et tegemist ei ole siis sellise koolitaja puhul lihtsalt sellise info edasi andmisega, vaid ka inimese sellise elu toetamine ja terve elupildi mõjutamisega, et mil moel, Amino, kui sa ise oled ka siin Rakveris ju tuntud ka hüdele vabakoguduse töötegija ja panustaja kristlasena, mil moel selline kristlik maailmapilt ja suhtumine sind selles koolituse tegevuses on aidanud ja kui palju saab seal sellist maailmavaatelist panust anda?
Mulle hästi meeldib Filippi kirjas see mõte, et olen õppinud rahul olema sellega, mis mul on. Ja sinna juurde võibolla see Jeesus, kui vastas oma sõnadega, et minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes mind on saatnud. Ja ma tahaks enda kohta ka öelda, et tega õpetus ja suhe ei ole minu oma, vaid selle oma, kes mind on saatnud. Ja minu arvates igasugune koolitus, õppimine peaks olema nagu teraapia hingele. Et lahkudes tunned ennast täidetud ja õnnelikuna. Kuigi tegelikult me õpetame ju akadeemilisi teadmisi, aju toidetakse teadmistega, siis tihti jääb vain toitmata. Aga inimese terviklik olemine on tasakaalus siis, kui vaim jõuab järele teadmistele. Tegelikult peaks olema enne hoopis vaim inimene tasakaalus ja siis teadmine sinna lisada, sest siis on tulemus suurem, praktika parem.
Oled lisaks siis sellise koolitaja ametile või koolituste läbi viimisele ka ise paljude õppematerjalide koostaja ja te trükite sellist pedagoogilist materjali, et natuke sellest tööst ka, et see on üsna pikaajaliselt tegelikult juba olete välja andnud erinevaid töövihikuid. Näiteks, et mis on selles valdkonnas ajajooksul ka muutunud või kas siin on nagu toimunud mingisuguseid teissuguseid lähenemisi, mida sa ole ise tunnud, et need õppematerjalid nüüd inimesed kasutavad hoopis teist moodi või seda metoodikat on tulnud muuta?
Tõhad sa ausat vastust. Kui ausat vastust, siis inimesed on vähem loovamad kui varem. Nad võtavad materjali ja teevad selle lihtsalt läbi. Aga varem nad lõid selle juurde oma nägemust. Selle asemel, et ainult värvida ja kirjutada, nad kleepisid, nad rebisid, nad tegid rohkem juurde. Et kuidagi nagu oodatakse praegu päris niisugust valmis toitu ja valmis asja ja see valmis asi peaks ongi üks ühele tehtav. Et kuidagi see on nagu muutunud. Muidu ei oska nagu midagi öelda.
Et selline paljud ekraanide taga istumine, valmis toodete nüüd tarbimine on inimeste loovust pärssinud.
Jah, ma võiksin seda öelda selle kogemuse põhjal, mis minul on.
No, Amin, on nüüd see tunnustus, mille siis Jõgeva maa on annud oma tublile koolitajale. Kui oluline see sinu jaoks on või mida see sulle kõneleb?
Ma arvan, et ma olen olnud mõnelegi inimesele selle juures teenäitaja ja see on ehk selle tunnustus alus. Iseenesest tuli see mulle üllatusena, et mind on niimoodi esitatud. Sisuliselt ma teadsin, sest andmeid ju küsiti, aga noh, ei teadnud kuhu. Ma pean ütlema, et minu lähtumine inimesest, et inimene on see kõige tähtsam. Võibolla arvestamine tema individuaalsuse ja kogemusega sellises demokraatlikus suhtlemistiilis on andnud selle, et need, kes õpivad, on õppinud mind hindama. Ma pean ütlema, et ma ise suhtun sellesse tunnustusse üsna rahulikult. Ma isegi hästi ei oska hakkama saada, sest tunnustusega on nii, et seda on ju eestlasel ikka vähe. Teda jagata ja siis puudub ka kogemus tunnustuse vastuvõtmisoskusest.
Aga pereraadio kuulajate ja perepoolt Amina Põldaru palju õnne ja õnnistust jätkuvalt selles töös. Suur tänu ka selle hommikuse intervju eest ja kaunist päeva jätku.
Kaunist päeva jätku ja õppige, sellepärast, et õnneks on õppida vaja.
Aitäh selle mõtte eest.
Nädala kaja.
Lähedase inimese kaotus ja lein on teema, millega me kõik elus paratamatult kokku puutume. Ei ole sugugi imelik, kui me neil rasketel hetkedel ka kellegi mõistmist ja toetust vajame. Seetõttu on üle Eesti koguduste juures juba palju aastaid korraldatud leina gruppe, ehk kokkusaamisi neile, kes on äsja mõne lähedase kaotanud. Tartus on leinagrupid kogunenud juba 10 aastat ja kohe-kohe alustab seal taas üks selline grupp. Omamoodi juubeli puhul räägib terve dekaadi Tartu leinagruppe eest vedanud Lea Saar järgmises jutuajamises antud teemast lähemalt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kaja Tarto.
Üldiselt olete 10 aastat juba leinagruppe eest vedanud.
Jaa, see vastab tõele, et me alustasime 2010. aastal Tartu Maarja koguduses ja eile, kui ma täiesti juhuslikult avastasin selle fakti, et 10 aastat, et see nagu, ma ei tea, kas sobib sel puhul öelda, et selline väike juubel, aga hea meel on selle üle, et tõesti kõik need 10 aastat ikkagi väga paljud inimesed on saanud leinagruppidest tuge. Ja mina olen olnud tõesti kõigil neil 10 aastal 1 grupijuhiks. Iga kord siis alguses Tartu Maarja koguduse juures ja kui 2016 avati Tartus Eelka perekeskus, siis ka Eelka perekeskuses olen olnud siis leinagruppi 1 juhtidest. Ja nüüd järgmisel nädalal, 21. alustab uus leinagrupp.
Et leinagruppi juhtida, kas selleks peab olema endal mõni selline raskem või sügavam kogemus seoses leinaga?
Jah, kogemus aitab mõista, see vastab tõele. Ja ma mõtlen, et nii nagu mina olen elanud natuke rohkem kui 50 aastaseks, siis elu ikka toob meile ette seda, et keegi meie lähedastest on lahkunud ja siis on ise olnud vajadus endal hakkama saada leinaga. See on ühelt poolt, aga teiselt poolt see hingehoiu koolitus ja hingehoiu õppe tegelikult valmistab ka väga hästi ette leina nõustamist. Ja minul tõesti on olnud neid kogemusi, et kõige lähedasematest olen kunagi juba hulk aastaid tagasi matnud isa ja kaks venda. Need kaotused on andnud mulle endale sellise, noh, nagu laiema vaate elule ja surmale üldse.
Et kui pühapäeval tähistasime lõikus tänu püha, siis kõlab küll karmilt, aga ka surmal on lõikus.
Surmal on lõikus, surm on elu osa, et selles mõttes me ühiskonnas, sellest on ka palju räägitud, et mitte ainult siin kristlikes ringkondades, aga ka ilmalikus maailmas, et inimesed ei oska surmaga toime tulla, et ei oska reageerida, et kui keegi lähedane tureb. Aga tegelikult on nõnda, et surm on elu osa, see algab, elu algab sünniga ja lõpeb surmaga. Ja meil kristlastena on ju ka see, et see ei ole lõplik, vaid meil on see lootus ja lohutus, et kui inimene astub üle selle piiri, siis ühel hetkel on meil võimalus taas kohtuda oma armsatega.
Kristlastena on hea teada, et meil on alati Jumal, kelle ette me saame oma mured tuua ja et lootus, et tema aitab. Samas seda saab reaalselt toimuma siiski läbi sõprade või siis tõesti millal ära tunda, et on vaja rohkem abi kui ainult sõpru ja lähedasi?
Alati ei olegi sõprade ja lähedastele väga lihtne rääkida nendest tunnetest ja oma seisundist, mille lein kaasa toob. Vahel ongi lihtsam teha seda võõraste inimeste juuresolekul ja eriti nende juuresolekul, kes on samas seisundis kas olnud või nad teavad, mida see tähendab. Et selleks ongi see leinagrupp hea. Seal on võimalus jagada kõige salajasemaid mõtteid, mida võib olla üks ema, kes on kaotanud abikaasa oma lastele, ei taha rääkida, sest ta ei taha lastele lisamuret tekitada. Aga seal nende inimeste juuresolekul, kes on kogenud seda sama, on seda lihtsam teha. Ja seal on ka see julgus, et ei mõisteta hukka, vaid mõistetakse, et jaa, sina tunned seda, mina olen ka seda tundnud ja see on täiesti normaalne. Ja need leinagrupid ei ole ka päris niisugused, et me nüüd noh, nagu nutunaised saame kokku või mitte ainult naised, ka mehed käivad leinagruppides ja siis me nutame seal kõik ühes koos. Et see on siiski suunatud toime tulemisele, et kuidas tulla toime oma nende raskete tunnetega, mis meil praegu peal on ja me arutame seal, me arutame, et missugune on see leina teekond, et millest ta algab sellest teatest, et lähedane on surnud ja kuhu me võime välja jõuda. Ja selle käigus me õpime ka tundma iga üks, kes seal osaleb, vaatab ise enda sisse ja õpib tundma neid jõuallikaid, mida ta võib-olla seni ei ole märganud, et mida ta ei teagi, et tal olemas on. Näiteks korrastab oma tugivõrgustiku, saab aru, et võt need inimesed on veel, kes saavad teda aidata. Või siis, et mingid teised inimesed on, kellele ta saab usaldada oma muret. Ja kui me oleme õppinud tundma, et missugune on see leina teekond, mis takistused või mis raskused meid seal veel ees võivad oodata, siis on ka natuke julgem neile raskustele vastu astuda ja neile silma vaadata.
Et lein on igal inimesel omamoodi teekond ja ühel või teisel inimesel võib see kulgeda erineva raskuse või ka pikkusega. Kas lein on seotud ainult inimese kaotusega, vaid tegelikult ju kaotusvalu üldiselt on lein?
Jaa, see on õige. Ega muidugi võib-olla kõige rohkem räägitaksegi meil leinast seoses lähedase inimese surmaga, aga tegelikult me leiname erinevaid eluolukordi, et see on jah, tõesti nagu sa ütlesid, on kaotusega seotud, näiteks leinata võib ka töökaotust, eks ju, leinata võib seda, et ühel hetkel ei ole tervis enam nii hea, et see elukvaliteet muutub. Leinata võib seda, et meie lähedane inimene, kas abikaasa või elukaaslane või keegi, kes on meile armas, lihtsalt otsustab, et läheb ära teie juurest, et läheb teise suhtesse või midagi juhtub niimoodi, et see suhe ei jätku. Aga leinata võib ka seda näiteks, kui lapsed saavad täisealiseks ja lähevad kodust. Et nii nagu minu tütar läheb vahetusaastale nüüd ja ma tunnen, et mul on selline leinaperiood endal algamas kohe. Nii et need leinad ei ole alati seotud lähedase surmaga, aga võib-olla see surm toob nagu mingiks perioodiks inimesele sellise väga suure lootusetuse tunde hinge, et nüüd, kui ei jätku see teekond enam kahekesi, kui teine on läinud ära siit maailmast, et siis ongi kõik. Tegelikult ei ole. Tegelikult on ju nõnda, et Jumal on andnud meile iga ühele oma elu ja tema on andnud iga ühele meist omad päevad. Ja Jumal tahab ka, et iga üks meist elaks omad päevad täis. Ja sellepärast on väga oluline, et see lähedase inimese kaotus võimalikult vähe takistaks meil ise enda elu elamast.
Nüüd, kui konkreetselt rääkida alustavast leinagrupist, kas see on siiski eelkõige seotud lähedase inimese kaotusega ja siis millal alustab?
Jaa, et see on siiski neile inimestele, kes on lähedase kaotanud surma läbi ja 21. oktoobril, see on siis järgmisel kolmapäeval, on esimene kokkusaamine ja me koguneme Tartu Maarja koguduse majja õpetaja 5 kella 6 õhtul kuni kella maksimaalselt 8, et õhtud on, pimedus tuleb varakult, et inimesed jõuaksid ka turvaliselt ilusasti kodudesse, et see 2 tundi siis maksimaalselt me räägime nendest asjadest. Ja on kokku 5 kohtumist. Et selle käigus siis tõesti, nagu ma ütlesin, me vaatame üle 5 nädala jooksul siis, et missugune on see leina teekond ja kust me leiaksime seda jõudu, et edasi minna oma eluga.
Aitäh sulle, Lea Saar, hingehoidja, tulemast meie stuudiosse ja soovime raadiokuulajatele ja ka kõigile inimestele, et oleks rahu südames ja kui mitte, siis otsiks võimalusi selle leidmiseks.
Ja ma väga palun pereraadio kuulajaid, et kui te teate kedagi oma tuttavate hulgas või te ise norutate selles kaotusvalus, et pöörduge julgesti ja kõige lihtsam võib-olla on kirjutada, väga, väga lihtne meiliaadress on lea.saar@elk.ee ja anda siis teada, et kas teie ise või keegi teie lähedane siis vajab seesugust abi, nii et kõik on väga oodatud.
Õnnistusi selle kaaslaseks olemise teel sulle, Lea.
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, Need olid viis intervjuud, mis pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammidest ehk 12.–16. oktoobrini aastal 2020. Sõna said Tunne Kelam, Andres Ploompuu, Peeter Valk, Amino Põldaru ja Lea Saar, keda küsitlesid Pereraadio hommikuprogrammi toimetajad Laura Jõgar, Tauno Toompuu ja Kaja Tarto. Lõpetuseks jääb kõlama Jaanika Sillamaa esituses laul Lootus, mis viimasena kuuldud intervjueeritava Lea Saare arvates oleks väga sobiliku sõnumiga laul nii neile, kes kedagi leinavad, kui ka kõigile teistele. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni taas nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.